Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Ganci stopil iz Netanjahujevega vojnega kabineta. Po debaklu na evropskih volitvah Macron razpisal parlamentarne volitve. Doma nesporna zmagovalka Slovenska demokratska stranka. Volivci pozitivno odgovorili na vsa štiri referendumska vprašanja. Svetovni program za hrano je ustavil dobavo humanitarne pomoči v Gazo prek pomola, ki ga je zgradila ameriška vojska. Pomol so Američani sicer uspeli popraviti, a v svetovnem programu, ki spada pod okrilje Združenih narodov, se bojijo za varnost svojih humanitarnih delavcev. Direktorica programa Cindy McCain je dejala, da sta bili napadeni dve njihovi skladišči. Izraelska vojska je iz begunskega taborišča Nusejrat v centralni Gazi rešila štiri talce, ki jih je 7. oktobra zajel Hamas. Pri tem je genocidna vojska pobila vsaj 274, ranila pa okoli 700 palestincev. V Gazi so okupatorji od začetka genocidne ofenzive ubili več kot 37 tisoč palestincev. Izraelski minister Benny Gantz je izstopil iz vojnega kabineta premijeja Benjamina Netanjahuja. To je storil zaradi neodgovora Netanjahuja na njegov ultimat, s katerim ga je konec maja želel pripraviti v oblikovanje povojnega načrta za Gazo. Ob tem je Gantz Netanjahuja pozval, naj čim prej določi datum novih parlamentarnih volitev in ga obtožil izkoriščanja vojne za potrebe lastnega političnega preživetja. Gantz je sicer nekdani obrambni minister in predsednik stranke Nacionalna zveza, ki je bila do Hamasovega napada 7. oktobra v opoziciji. V vojnem kabinetu je poleg Netanjahuja ostal le še obrambni minister Joav Galant. Bližnje vzhodno diplomatsko turnejo je medtem začel ameriški zunanji minister Antony Blinken, ki se je najprej v Kajru sestal z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem. Po obisku Kajra bo z namenom promocije ameriškega načrta o premirju v Gazi odpotoval v Izrael, svojo turnejo pa končal v Jordaniji in Katarju. Zaradi napada paravojaških sil za hitro posredovanje, znanih kot RSF, je prenehala delovati zadnja bolnišnica v Al-Fashirju v zahodni sudanski pokrajini Darfur. V napadu so sile bolnišnico obstreljevale ter jo izropale, ukradle so tudi reševalno vozilo. V času napada je bilo v bolnišnici okoli 10 zdravnikov in pacijentov, večini je uspelo pobegniti. Al-Fashir je zadnje večje mesto v prostorni zahodni regiji Sudana, ki še ni pod kontrolo RSF-a. Dokler paravojaške sile, ki so pred dvema desetletjema v Darfurju že zagrešile genocid, v mesto niso razširile ofenzive, je služilo kot zatočišče za begunce. Zaradi državljanske vojne, ki poteka od lanskega aprila, je z domov zbežalo skoraj 10 milijonov Sudancev. Paravojaške sile so vojsko odrezale od zahodnega dela države, zato edini odpor njihovemu pustošenju po zahodu predstavljajo lokalne samoobrambne milice. Vojno je zanetil spor za oblast med poveljnikom sudanske vojske Abdelom Fatahom al-Burhanom, ki je tudi vodja vladajoče hunte, in poveljnikom enot RSF Mohamedom Hamdanom Dagalom. Evropskim volitvam. Najvplivnejša parlamentarna skupina, Evropska ljudska stranka, ostaja največja tudi po volitvah. Stranke konzervativne skupine so dobile prek 180 poslanskih mest v 720 članskem Evropskem parlamentu. Sledijo ji dosedanji koalicijski partnerji socialdemokrati s skoraj 140 poslanci ter liberalci z okoli 80 stolčki. Slednji so poleg zelenih v primerjavi s prejšnjimi volitvami izgubili največ mandatov. Oboji bodo v novem sklicu imeli po 20 poslancev manj. Za večino v Evropskem parlamentu je potrebnih 361 poslancev. Dosedanje koalicijske partnerice so v prvih odzivih že napovedale nadaljevanje sodelovanja. Desničarska skupina Identiteta in demokracija je osvojila okoli 60 bruseljskih sedežev, približno 10 več kot na prejšnjih volitvah. Ksenofobni opciji, ki sodita v skupino, sta se dobro odrezali predvsem v Franciji in Avstriji. Postnacistični svobodnjaki so v Avstriji uspeli prehiteti tako konzervativno ljudsko stranko kot socialdemokrate. V Franciji je rasistični nacionalni zbor, ki ga neformalno vodi Marine Le Pen, prejel več kot 30% glasov in tako za več kot dvakrat premagal zavezništvo z renesančno stranko predsednika Emmanuela Macrona na čelu. Macron je zaradi tega razpustil francoski parlament in razpisal predčasne parlamentarne volitve, ki bodo čez 20 dni. V Nemčiji je zmagala krščansko-demokratska koalicija. Na drugem mestu je skrajno desna alternativa za Nemčijo, ki je tako prehitela socialdemokrate kanclerja Olafa Scholza. Odstopil je tudi liberalni belgijski premier Alexander De Croo po neuspehu vladajoče koalicije na zveznih in lokalnih parlamentarnih volitvah, ki so potekale sočasno z evropskimi. Dosedanji sedemčlanski koaliciji po neuradnih rezultatih v novi sestavi parlamenta ne bo uspelo oblikovati večine. Premijeva flamska liberalna stranka se je uvrstila šele na 8. mesto. Po prejšnjih zveznih volitvah leta 2019 je koalicija z De Croojem na čelu potrebovala 16 mesecev za oblikovanje vladne večine.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Eurovolilni blok končujemo v Sloveniji, kjer je prepričljivo zmagala Slovenska demokratska stranka. Z dobrimi 30% glasov je osvojila 4 poslanske stolčke. V Bruselj se je s preferenčnimi glasovi odpravljata dosedanja europoslanca Romana Tomc in Milan Zver ter poslanec državnega zbora Branko Grims. Aleša Hojsa je s preferenčnimi glasovi prehitela tudi spletna vplivnica ter hči direktorja televizije Nova 24 Zala Tomašič. Predsednik SDS-a Janez Janša je rezultate volitev pospremil z nasvetom premijeju Robertu Golobu.
Gre za sporočilo slovenskega volilnega telesa aktualni vladni koaliciji. Naj naredi podoben premislek, kot ga je naredil francoski predsednik države gospod Macron ali pa belgijski predsednik vlade, ki je pravkar odstopil.
SDS-u z dobrimi 20% sledi gibanje Svoboda, ki po bruseljsko plačo pošilja dosedanjo poslanko Ireno Jovevo in obrambnega ministra Marjana Šarca. Mandat je uspelo obraniti tudi Matjažu Nemcu iz socialdemokratov, ki so v primerjavi s prejšnjimi volitvami izgubili en mandat, na začetku pa je kazalo, da bodo oba, saj so jim bili blizu v slovenski ljudski stranki. Seznam slovenskih poslancev dopolnjujeta predsednik Nove Slovenije Matej Tonin in kočevski župan Vladimir Prebilič, ki je kandidiral na listi Vesne. Volilna udeležba je bila za skoraj 13% višja kot na prejšnjih evropskih volitvah, znašala je dobrih 41%. To je bil namen gibanja Svoboda, ko so skupaj z volitvami razpisali posvetovalne referendume. Z več kot dvotretinsko večino so volivci podprli predloga o uporabi konoplje v medicinske namene in o uvedbi preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah. Tesneje je bilo pri vprašanju prostovoljnega končanja življenja, ki ga je podprlo skoraj 55% volivcev, in pri gojenju ter posedovanju konoplje za osebno rabo, kar je podprlo 51,5% volivcev. Izid posvetovalnih referendumov je za vlado nezavezujoč. Prve delne rezultate evropskih volitev je po polovici preštetih glasov predsednik državne volilne komisije Peter Golob sporočil okoli 11:30, 4:30 po zaprtju volišč. Okoli 10:30 je postalo jasno, da bo Evropski parlament romal socialdemokrat Nemec in ne Peter Gregorčič iz SLS-a. Kje se je pri štetju glasov zataknilo, pojasni terenski poročevalec aktualno politične redakcije Žiga Fabijan, ki je v enem od ljubljanskih volilnih odborov pomagal šteti glasovnice.
Ja, v bistvu, zdaj, zakaj pravzaprav so okrajne volilne komisije tako pozno sporočale še rezultate za evropske volitve? Razlog je v tem, da torej volilni odbori, ko so končali z glasovanjem, so začeli preštevati glasove in najprej se je po navodilu okrajnih volilnih komisij štelo glasovnice za volitve v Evropski parlament, potem naknadno pa še glasovnice za referendume. In rezultata, torej volilnega rezultata za volitve v Evropski parlament se ni vmes javila okrajnim volilnim komisijam, ampak je mogel volilni odbor zaključiti z delom na volišču, tako da je preštel vse glasovnice in potem sta namestnik in pa predsednik volilnega odbora te glasovnice odpeljala, saj v primeru Ljubljane, na gospodarsko razstavišče, kjer so jih potem prevzele okrajne volilne komisije.
Z rezultati volitev si je dan pokvaril Petar.